Слухайте Радіо Свобода працягвае нашу праграму «Выпуск міжнародных навінаў». Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон назвала маючы адбыцца прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне важным крокам да зніжэння напружанасці ў краіне і аднаўлення палітычнай стабільнасці. Эштон таксама пацвердзіла моцную падтрымку Еўразвязу правядзенню свабодных, празрыстых і справядлівых выбараў, якія дазволяць украінскаму народу абраць сваю будучыню мірным і дэмакратычным шляхам. Перад выбарамі 25 траўня ва Украіне сёння апошні дзень перад выбарчай агітацыі. У выбарчыя бюлетэні ўключаны 21 кандыдат у прэзідэнты. Лідарам перад выбарчай гонкі лічыцца мільярдэр Пётр Парашэнка. Галоўным пытаннем для украінскіх уладаў застаецца правядзенне выбараў на ўсходзе краіны. Паводле звестак цэнтр выбаркама ў Данецкай і Луганскай абласцях зараз заблакаваная праца каля 20 акруговых выбарчых камісій. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што санкцыі ў дачыненні да Расіі ў канчатковым выніку скажуцца эфектам бумеранга на Захадзе. Выступаючы сёння на міжнародным бізнес-форуме ў Санкт-Петербургу, Пуцін заявіў, што Еўразвяз і США сваімі дзеяннямі толькі пагаршаюць глабальны эканамічны крызіс. У каментарах пасля сваёй прамовы Пуцін запэўніў, што Масква прызнае вынікі прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне. Але паводле яго, у адпаведнасці з дзеючай канстытуцыяй Украіны, звернуты прэзідэнт Януковіч тэхнічна застаецца ва ўладзе, і таму лепш было б правесці рэферэндум і прыняць новую канстытуцыю. У сталіцы Казахстана Астане паліцыя затрымала каля 15 актывістаў, якія пратэставалі супраць канфіскацыі ўладамі прыватнай зямлі. Пратэстоўцы аднеслі свае петыцыі да будовы парламенту, а потым да адміністрацыі прэзідэнта, дзе яны прывязалі сябе адзін да аднаго і патрабавалі сустрэчы з Назарбаевым. Акцыя была справакаваная выпадкамі, калі ўлады канфіскуюць зямлю ў людзей, спасылаючыся на дзяржаўную неабходнасць. Часта пазней на гэтых месцах узводзяцца дамы для мясцовых чыноўнікаў або бізнэсоўцаў. Міністр энергетыкі Расіі Александр Новак і працаўнік «Газпрому» сёння прыадкрылі цану расійскага газу для Кітаю – 350 даляраў за 1000 кубаметраў. На гэтым тыдні адпаведны стратэгічны кантракт на 30 гадоў быў падпісаны ў Шанхаі. Новак адзначыў, аднак, што цана на газ прывязаная да цаны на нафту на сусветных рынках, так што яна можа мяняцца. Старшыня праўлення «Газпрома» Алексей Мілер адмовіўся назваць цану, якая была на дзень заключэння здзелкі. Пераможца аукцыёну ў кулюарах Каннскага кінафестывалю заплаціў 700 тысяч еўра – это приблизно мільён даляраў за палёт у космас з Леонардо Ді Капрыя. Галівудская суперзорка Ді Капрыя вырашыў злётаць у космас, каб заробленыя на аукцыёне грошы перадаць міжнароднай некамерцыйнай арганізацыі, якая праводзіць даследаванні для змагання са СНІДам. Імя чалавека, які выйграў аукцыён, пакуль не раскрываецца. За здымкі камерай, схаванай у акулярах, беларусу далі вялікі штраф. Такое рашэнне прыняў сёння суд у Днепрапятроўску адносна прадусара кампаніі НТВ грамадзяніна Беларусі Сцяпана Чырыча. Ён быў затрыманы ў красавіку на тэрыторыі Украіны за выкарыстанне спецыяльных тэхнічных сродкаў сакрэтнага атрымання інфармацыі. Адвакат Чырыча адмовіўся назваць суму штрафу, азначыўшы толькі, што гэта